Tak ještě jednou vás taky všechny srdečně zdravím a jsem rád, že nejsem tady poprvé v Karviné ve sboru. Už si vzpomínám, že jsem, a už je to dlouho, co jsem tady byl. Jo, to bylo ještě nahoře. Tak. Jo? Tak už jsem tady jak doma skoro. Tak je to úžasný tady vidět tu práci v takhle komunistickém městě, ale je to úžasný vidět i vaši věrnost a právě o tom bych chtěl i dneska něco povídat. A když jsem přicházel jako předseda církve, tak jsem si dal takový motto, kterým se snažím nakazit celou naší církev, a dobře se to pamatuje, protože jsou to 3 O, je to, aby jsme byli církví, která je odvážná, která je otevřená a která je oddaná Ježíši Kristu. Odvaha, otevřenost, oddanost. O. A mám za to, že tady o tyhle ty vlastnosti zápasí jak církev tady v Karviné, tak církev, kde jsem já, třeba to je 13 nebo Praha 13, západní část Prahy, tak Těšín, prostě všude. Jo? Že být odvážný, překračovat určité zóny komfortu, zároveň být otevření k tomu, že mezi nás můžou přicházet lidé, kteří jsou různí, Romové a zrovna tak bílí, a lidé bez maturity a lidé, kteří jsou docenti, staří a mladí, a zároveň i otevření k různým i tradicím křesťanským, protože jako církev bratrská se nemusíme, máme dobrou teologii, a tak můžeme čerpat i od letničních bratří, něco třeba i od katolíků, ale tím, že se nestaneme ani letniční, ani katolíci, ani evangelíci, víme, kdo jsme, proto se nebojíme se nechat oplodňovat druhými. A zároveň, a to vidím, že bude čím dál tím složitější a náročnější, že chceme být nejenom odvážní, otevření, ale oddaní Ježíši Kristu. Zvláště v době, která relativizuje úplně všechno. Od toho, jestli seš muž nebo žena, to si taky můžeš vybrat, až po to, že si vlastně můžeš vybrat, klíčem je, že si můžeš vybrat podle svých pocitů. Když se cítíš, když jsi muž, ale cítíš se jako žena, tak se můžeš stát ženou. A když to cítíš, že je dobrý být hinduistou, tak se staň hinduistou. Jo, hlavně, jak to cítíš. Jo, to tyranie pocitu. Jo, a když to, takže jako se vytrácí ten rozměr skutečně hledání pravdy, protože je důležité, jak se cítíš. A v tomhle tom znova zní, že my chceme být oddaní Ježíši Kristu, nezávisle na tom, jak se cítíme, který stanovuje určitý normy dobra, zla. Tak a to je něco, co mám na srdci a co bych chtěl ty 4 roky, kdy teda budu předseda, když mi Pán Bůh dá života a zdraví, jak to bude potom, tak to samozřejmě nevím, tak přenášet na sbory a na ostatní. Oddanost, otevřenost a odvahu. No a zároveň to, co vám dneska budu říkat, tak asi nevím, jak asi někteří jste křesťané kratší dobu, někteří delší, ale jenom vám chci říct, že je to skutečně jakoby chronicky známý příběh z Bible. A mě baví někdy tady ty příběhy číst a vykládat, protože se tam snažím najít něco, co jsem ještě nikdy neslyšel. Jo. A ještě s tím jako potěšit jiné. Jo. Tak tím druhým si nejsem tak jistý. Ale minimálně mě to potěšilo. Jo? Ten příběh teda je podobenství o hřivnách. Jo? Tak to každý už ví dopředu, jak to má skončit. A tak vás si mám ještě ukázat, že to může skončit jinak. No a vybral jsem, je to na 2 místech, tak já jsem vybral ten, co je v Lukášovi, v 19. kapitole. Tak se do toho zaposlouchejme. Budu číst Lukáš 19 od 12. verše. Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. A teď je zajímavá vsuvka, mimochodem to jsem si nikdy nevšiml, když je mi přes 50, tak tady ty vsuvky jsem si, jedna věta, ale ta úplně mění ten příběh. A občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme toho člověka za krále. A pak se zpátky vrátíme do toho příběhu. Když se jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný, v docela malé věci budeš vládnout na 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna, měl jsem ji skovanou v šátku. Neboť jsem se tě bál, jsi přísný člověk, bereš, co si nedal a sklízíš, co si nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník, soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi alespoň mé peníze neuložil? A já bych si je teď vybral s úrokem. Své družině pak řekl, vezměte si tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem, přede mnou je pobijte. Tak je to jasný, ne? Hřivny, prostě kdo má hřivny, tak se o ně má starat, kdo je nemá, tak má smůlu. A tečka. Jednoduchá pointa. To znamená, když umíte rád na kytaru, měli by se to využít a být ve chvalách. Když máte rádi děti, měli by se to využít, starat se o děti v besíce. Když umíte dobře mluvit, měli byste to využít a stát se kazatelem. A když jste nepoužitelný jako kazatel, měli byste se stát předsedou. Tak to je zhruba podobenství, co tím chtěl básník říci. Na druhou stranu se domnívám, že ten příběh je trošku komplikovanější. Kdyby nebyl, tak bychom neměli jako kazatelé co dělat. A tak já vám trošičku ještě řeknu takový kontext, který když člověk nezná, tak mu hodně unikne vlastně pointa toho podobenství. Když Ježíš mluvil své podobenství, tak vlastně, nebo obecně, když mluvil své příběhy, tak narážel na určité věci, které ty lidé velmi dobře znali. To znamená, je to podobně, jako kdybych já jako Čech vám řekl, že jsem někde byl a dostal jsem virózu. Říkám vám něco, kdybych řekl, co se stane, kdybych řekl, že mám virózu? To bych narazil na určitou situaci, která se stala před našimi korunovačními klenoty. Taky náš prezident měl virózu. A Čech, který jakoby tady sedí, tak by věděl, na co narážím. Jo? Američan by nevěděl, no viróza, no co tak viróza, no asi nějaký virus v počítači. No. A Ježíš tady naráží na jiný příběh, který se stal, kteří velmi dobře znali ty posluchače a který samozřejmě my znát nemůžeme. A když tam je ta vsuvka o tom, že ten majitel hřiven šel kamsi do daleké země, aby si tam potvrdil královskou hodnost, tak se vlastně něco podobného stalo i v dějinách Izraele, vlastně v době, kdy žil Ježíš. Herodes Veliký, jestli znáte to jméno, tak vlastně kdysi šel k římskému císaři pro uznání, aby se stal místodržitelem v Judeji. Přesně to, co udělal ten člověk v tom podobenství. Po něm to zopakoval jeho syn, ten se jmenoval Herodes Antipa, a zase šel do Říma ke králi nebo k císaři, aby si potvrdil to, že bude dělat místo držícího v Judeji. A tohle to vlastně je dost důležité pro to, abychom pochopili celé tohleto podobenství. Já se k tomu ještě vrátím. Tak a teďka vlastně se pojďme podívat na ten příběh. Tak přichází tam někdo, odchází někdo do nějaké daleké země a rozdá 10 hřiven. Což by mimochodem byla výplata asi za 100 dní práce. 100 dní práce v Praze. Takže 3 roky práce tady v Havířově. Teda 3. No, ne, to si dělám legraci. No a teďka oni mají prostě s tím hospodařit. A on jim neříká, kdy se vrátí. Dokonce jim ani neříká, kolik mají vydělat. To je taky hodně důležité. Jediný, co jim říká, co? Se s tím hospodařte. Nedává jim prostě žádný cíl. hospodář testi. Což je taky zvláštní. To znamená, k tomu se taky ještě vrátíme, že důraz tady není na zisk. My bychom dneska řekli moderně na úspěch, ale na co? Na věrnost. Tak a teďka tam v tom textu začíná taková zvláštní věc. Znáte slovo bonzovat? Říká se, znáte to slovo bonzovat?
Confident,
přesně, nebo žalovat. To je lepší. Žalovat, ne. Takže si rozumíme, aby jsme to řekli, aby jsme si rozuměli. Tak teďka vlastně on odchází do jiného města a tam jde tam nějaké jiné poselstvo a to na něj jde bonzovat nebo žalovat. A vlastně má vyřídit tomu králi, my ho nechceme tady. To znamená, jednou cestou si představuju, že jde ten majitel těch hřiven a druhou cestou vyráží poselstvo a jde varovat toho krále a říká, ne, špatné, je to špatný člověk. Jo. A tam ty místní lidi, to znamená, že v tom městě, a teďka prosím vás, to nebyla Karviná, to nebyla Praha, to byly malé komunity, kde se ti lidé velmi dobře znali, to bylo něco jak Žukov. Víte někdo, kde je Žukov? Na to jsme rádi, jo. Znamená, tam, když se řekne prostě čudek, tak všichni vědí prostě. Všichni vědí. To je přesně stejně tady v těle těch malých komunitách. Jo. To znamená, že ti místní lidé, kterých se skutečně dobře znali, tak toho muže nenáviděli. Proto šli žalovat na něj. A proto tady vysílají poselstvo, aby ho pomluvili. Samozřejmě ten člověk o tom velmi dobře věděl. Že v těch mezisousedských vztazích se tyhle věci prostě neutají. No. A víc, ta doba, v které se tohleto odehrává, když Ježíš mluví, byla velmi nestabilní. To znamená, když říkám, že Evropa je nestabilní a že v Čechách je to peklo, jo, máme prostě 2% inflace, jo, tak o tom se jim ani nezdálo, tam měli tak 20% inflace. Tam každou chvíli nějaká válka a tak dále. Ta situace byla nestabilní, navíc byla nestabilní i v tom, že se tam ti lidé tedy nenáviděli v té vesnici, žalovali na sebe. A navíc samozřejmě ta otázka byla, co když vyslyší král to poselstvo. Tak ten majitel hřeven se prostě už nevrátí. To znamená, jakýkoliv člověk nebo pověřenec, který spravuje ty hřivny, tak vlastně strašně riskuje. A je to podobně, jako já nevím, když dám příklad, jo. Jako kdyby třeba za války někdo spravoval německý majetek. S tím, že mu vynese nějaký. No tak samozřejmě, to se vyplatilo, pokud ta válka to Německo vyhraje. Pokud ji prohraje, tak jak asi dopadne ten člověk? No přijde pogrom. No, jo, nebo mu ten majetek, prostě lidi, stane se to, co se stalo tady po válce, že v Sudetech, prostě ty lidi si to s ním vyřídí. To znamená, ono jako spravovat majetek nenáviděného člověka. To bylo riziko. Najednou vidíte, že ten příběh dostává úplně jiné kontury. A navíc, a teďka jsem zpátky u těch Herodovců a jsem proto jsem začínal tím nějakým kontextem. Takže problém byl v tom, že ten první Herodes, který šel dřív do Říma, ten uspěl, císař ho potvrdil. Ale ten druhý Herodes, ten jeho syn, když šel do Říma, to víte, jak dopad, skončil ve vyhnanství. Totiž Židé si na něj stěžovali u římského císaře, římský císař je vyslyšel, a skončil ve vyhnanství. A tohle to lidi velmi dobře věděli, když slyšeli to podobenství. To znamená, že Ježíš tam vlastně uvádí příklad se špatným koncem. To znamená, ten majitel hřiven, jako oni si asi ty lidi říkali, no co když dopadne, jako dopad ten Herodes Antipa. Co když se nevrátí? Tak my tady zůstaneme s hřivnama, to je sice pěkný. No a když se nevrátí, tak nás tady prostě pobijou, nebo ten majetek nám seberou, nebo, chápete, jo? To znamená, to je velmi jako riskantní tam spravovat hřivny v takhle nepřátelsky naladěném městě. A navíc v hlavě je pořád ta paralela, která se jako historicky skutečně stala. Jo. A nikdo nevěděl tedy, jak ten výlet toho pána, v uvozovkách ten výlet do dalekého města dopadne. Takže on jim rozdá hřivny, odejde, no, ale tak si říká, no jestli to dopadne jako s tím naším Antipasem. Tak teda to je paráda. A teďka vlastně je důležitý, že tím, že jim ten pán svěří majetek, tak jim vlastně říká následující věc. Jsi ochotný na sebe vzít risk nebo riziko v tomhle tom mně tak nepřátelsky nastaveném městě? Riziko se možná nevrátím. A zároveň se tímhle tím veřejně přiznat, že jsi můj služebník. No, tak služebník, jo, chápete? No, tak to najednou, jo, tak to je složitější teďka všechno. A teďka jakoby my teda nevíme, jak se dařilo těm, nevíme, jak to tam vypadalo během té absence, jestli ty sousedi na ně byli oškliví nebo nebyli, to tam není. Ale to, co víme, že oni prostě, to město je pravděpodobně, teda nemělo rádo, protože nemělo rádo jejich pána, a oni museli spravovat majetek navzdory té antipatii, kterou vůči nim cítili jejich sousedé, nebo kterou cítili jejich sousedé vůči jejich pánovi. Tak a teďka vlastně najednou mnohem lepší chápeme toho třetího služebníka. A protože jo, to nebylo jenom o tom, že on nerozmnožil majetek, no, on prostě nechtěl nic riskovat. Jo. A protože on znal tu nestabilitu situace. Jo, to je stejný, jako kdybyste chtěli, já nevím, investovat někde na burze akcie, nebo chtěli, já nevím, prostě někde si kupovat nemovitost v místě, kde to je strašně nestabilní. Tak to neuděláte. Navíc ani nevíte, jestli vám to na chvilku jako nevypálí. No. Takže on nechtěl prostě riskovat, viděl, že okolí je nepřátelsky nastavené nejenom vůči jeho pánu, ale pravděpodobně i vůči němu. Navíc, než něco riskovat, no tak to radši zakopu. No. Navíc, to je taky strašně zajímavé, že on tam vidí ve svém pánovi, vlastně vidí zloděje. Protože on mu říká, ty seš ten, kdo prostě bere tam, kde a tak dále. Znamená vlastně, ty bereš, co ti nepatří. No, musím říkat, že jsi zloděj tak trochu. A což je velmi dobrý vztah mezi teda jako podřízeným a nadřízeným. Jo. No a to, k tomu se ještě dostaneme. A pánu pak říká, dobře, když mě vidíš takhle, tak je podle toho budu soudit. Jo. Znamená, že ta nevěrnost, nebo i vlastně potom je vlastně výsledkem pokrouceného pohledu na Boha. Proto potom on nevidí toho pána jako pána, ale vidí ho jenom jako kreaturu. No. Tak. Co si tady z toho textu vzít? No. Tam mimochodem ještě potom ke konci je, že ten pán se vrátí a pobije. Tak to je drsný. Jo. Říká, že tak Bůh je jako milosrdný, jsme to tady zpívali. Jo, mé nepřátelé, prostě, kteří nechtěli, aby byli jejich králem, prostě přiveďte se mnou a přijdu moje pobyty. Tak si člověk říká, no to je síla. Jo. Je to teda obraz Boha, který se to pak vyřídí s těmi svými služebníky. Jakoby já si myslím, že hodně těch podobenství zůstává s otevřeným koncem. Jo, kdy nevíme, jak to dopadlo se starším synem. Nevíme, jak to dopadlo s ženou cizoložnicí, jestli teda potom, co dělala dál. Jo? To znamená, tady se domnívám, že spíš mi to ukazuje na ten obraz odplatou za hřích je smrt. Ale zároveň taky právě v Lukáši máme čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí. Jo, takže tam není ten konec, jestli skutečně ten pán nechal pobít. Takže můžeme si říct, že třeba je tam, že jim pak dal milost. To tam už prostě není. Ale to o tom mluvit dneska nechci. Tak. Spíš, co si teďka z textu vzít? Co s tím textem dělat, až zítra půjdete do práce, nebo ještě dneska někde domů, tady v Karvině, nebo tady v okolí. Protože proto vykládáme Boží slovo, aby nás inspirovalo, proměňovalo. Tak pár věcí. Ještě předtím, než ten pán odešel, tak ty služebníku ujistí, že se vrátí. Jenže vlastně to, co jim vlastně říká, důvěřujte mi, že se skutečně vrátím. Důvěřujte mi. Jo, představte si, že vám někdo řekne, a jak sledujete situaci tady mezinárodní, jo, ale jdu prostě do Iráku rozdávat traktáty o pánu Ježíši. A i Stacho bude mít další, už to nebude tady Indie, ale bude to další takový trošku vyšší level, nějaký Irák nebo Sudán třeba, jo, nebo Saudská Arábie. A budu tam rozdávat traktáty o pánu Ježíši a budu tam veřejně říkat, že Ježíš je král. Tak jak asi si myslíte, že dopadne? No určitě ano, přesně tak, nevrátí se. No. Jo, prostě, ale a tady taky, ten pán jako vlastně, kdo ví, jestli se vrátí. jestli nedopadne jako nedopad ten Herodes, ten Herodes. Ale on mu říká, že důvěřujte mi. A to je to, co chtěl od nich, a to je to, co chce od nás. Ten příběh víc než o hřivnách je o důvěře. Důvěřujte mi, já se vrátím. A vlastně právě ten třetí jednal velmi logicky. On říká, tak jednak znám ten příběh z historie, jo, jednak prostě budou ho pomlouvat u toho císaře, to je nepravděpodobné, že se vrátí. Tak dělá to, co dělá s těma hřivnama. Ti další prostě jakoby investují navzdory tomu, že to je velmi nejisté. A jediný, na čem oni můžou stát, je na tom zaslíbení, já se vrátím, důvěřujte. Důvěřujte mi v Karviní, kdy prostě vás tady malá skupina, ale důvěřujte mi, že tady nejste náhodou. Důvěřujte mi v otázce svých dětí, které se vám ztrácí někde ve světě. Důvěřujte mi v otázce svých rodičů, který nevěří v Pána Boha. Důvěřujte mi, a myslím, že každý vede nějaký zápas o tu svoji důvěru. Jo, někdy je to navzdory vší logice věcí. Důvěřujte. A teďka ten příběh pokračuje a tady nakonec Pán je nehodnotí podle toho, kolik vydělali. Jo. To, co hodnotí, já už jsem to říkal, jako je věrnost. Podívejte se, on se vrátí. 10 hřiven je třetinový plat roční. Takže v případě předsedy církve třetinový plat za rok pro mě to je nějakých asi 300 tisíc. Takže nic moc, ale prostě učím se skromnosti. Tak. Samozřejmě, že neznáte můj smysl pro humor, to nebylo myšlený vážně. Jste si nemysleli, že... Jo. Ne, jo, takže třetinový plat za rok, není to úplně málo, ale kolik dostane potom ten služebník? 10 měst. Prostě dostane naprosto násobně větší majetek. Jo. Pro toho Pána totiž těch 10 hřiven, ty 3 hřivny neznamenalo absolutně, ale absolutně nic. To je jako kdybyste někomu dali angličáka, autíčko nebo propisku. Rozumíte? A ty kasní hospodář s tou propiskou. Asi to bylo pro toho Pána. Jo, prostě to byla pro něj to byla hra. Protože on jim pak dal města. Jo. Dal jim absolutně víc. Jo, protože jakoby to, co pro něj mělo hodnotu, nebylo, jestli rozmnožuje ty hřivny. Jemu to bylo úplně jedno. To, co pro něj mělo hodnotu, bylo důvěra a věrnost. Rozumíte? Jo. A to znamená, klíčový... To je to klíčový. A vlastně to je nakonec to, co je klíčový pro nás. Že nakonec my máme teda zúročit ten svoje hřivny nějak, ale jestli to prostě bude, že budete hrát tady ve chválicí kapele v Karviní, nebo jestli budete hrát prostě v O2 aréně někde v Praze, nebo někde jinde, to je úplně jedno. On říká prostě, buď věrný s tím, a to mi stačí. Mně stačí. To, co je důležité taky, je, že ty služebníci se za toho svého neviditelného, a to je důležité, neviditelného Pána vlastně nestyděli. On zmizí. A vlastně celou dobu tam vlastně nebyl. Že? Příběh o neviditelném Pánu, jako o neviditelném Bohu. Mimochodem, to je to, proč se často ty pohanské národy posmívaly Židům, protože oni říkali, no my tady máme Boha, můžeme se na něj šáhnout, můžeme ho vidět, můžeme si ho osahat. A co máte vy? Vy tady pořád mluvíte o nějakém neviditelném Bohu. Oni to tak nějak se jim snažili furt vysvětlit, jo, že vlastně úplně není neviditelný, že se zjevuje skrze přírodu. A oni říkali, ne prostě, to je ta modla, to je Bůh. No ale tady oni prokazují, tak jako my prokazujeme věrnost neviditelnému Bohu, ale zároveň jaksi, a tomu se znova vracím, je to, co nakonec hodnotí ten jejich Pán. Totiž v dějinách se vždycky především hodnotil úspěch. Není to úplně pravda, že dnešní doba je posedlá úspěchem. Nevěřte tomu, že dřív to bylo jinak. Proto tady máme ty hrady a zámky. No co to je? To je jenom prostě to, že ti Pánové chtěli prostě mít chtěli ukázat svůj úspěch. Dneska máme Lamborghini a přitom jsme si postavili hrát, ale v podstatě pointa je úplně stejná. Jo. To znamená, a to, co bylo klíčové, že se hodnotil úspěch, ne cesta k úspěchu. No důležitý je, co je vidět, že jo? To nás fascinuje. Ale ten rozdíl oproti době minulé a dnešní je v tom, že nebylo tak snadné se jakoby zviditelnit. Takže vlastně dneska díky sociálním sítím a rychlému jako přenosu informací a navíc díky obrazům, který pronikají do naší mysli mnohem rychleji než informace, rozumíte, než jako verbální informace, slovní, ten obrázek je vždycky silnější, tak vlastně se úspěch stává jako doslova modlou. Jo, a teďka nějaká žena se podívá na Facebook nebo Instagram nebo a teďka tam vidí jinou ženu a si říká, ty, ona je stejně stará jako já, ona je právě tak krásně, jak ona to dělá, jo. Ona je tak štíhlá, jo, a já prostě nějak to... Jo, nebo nějaká rodina prostě se podívá, teďka jsme byli na dovolený, jo, a tady z Třince, ne, v Karviny, jo, tak jsme jeli na dovolenou a byli jsme někde, já nevím, prostě, kam se dá jít na dovolenou, tak jsem byl někde tady v Polsku, jo, a teďka vidíte, jak někdo se vám tam dá prostě na Instagram, no máme krásnou rodinnou dovolenou, ty Alpy, ty nás vždycky tak uvolnějí prostě a člověk tak tiše závidí, jo. A nebo moje manželka se nemůže rozhodnout, jestli prostě ten poslední model BMW má být bílej nebo černý. Můžete mi poradit, uděláme anketu. Jo. Člověk je rád, že má prostě tu svou Škodovku. Já to trošku přeháním, jo, ale prostě vím, že mi někteří lidi říkali, jak jim strašlivě se uvolní, prostě když třeba se odpojili od těch sítí, tak říkali, já jsem prožil takovou svobodu a až potom jsem si uvědomil, že někde hluboko ve mně prostě byla určitá závist. A to mi neříkali jenom dospívající, prosím vás. A není to jenom o sociálních sítích, jo. Samozřejmě, že ne. Jo. To prostě jsme posedli úspěchem. A tohleto se může snadno přenést do církve, když v podstatě kolik máš členů? No, 22, no. A kolik máš ty, Davide? 180. Ty vago, jak to děláš, jo. A co vy tady v té Karviny dělá? Děláte vůbec něco, jako, jo? Asi ne moc, co? No, protože doba přeje úspěšně. Ale my vidíme, že to je úplně zvrácený myšlení. Úplně zvrácený myšlení. Jo. A Pán Bůh nám to v tomhle tomu ukazuje. Kdy nám říká, jak si prostě to, co já hodnotím na těch služebníkách, byla jejich věrnost. A tečka všechno. A ne, jestli má někdo 25 členů, 100 členů nebo 200 členů. To Pána Boha to nezajímá. Vůbec to nezajímá. Před Božím trónem budou miliony a miliony, že všichni lidi ze všech národů a ras, tak přece to je nějakých 200 lidí nebo 100 lidí, nebo to je nic, to je jako těch 10 hřiven oproti těm 10 městu. Mě to obrovsky uvolňuje od tyranie úspěchu. Jako předseda, rozumíte, před sebou jste měli Pavla Černýho a předtím jste měli Daniele Pfeiffera, no, tak to byly úplně jiný jako kalibři, že? Teďka člověk se taky má tendenci. Jo, to zabrat. A to má každý tohleto, jako nějak jinak. Ale Pán Bůh mě bude hodnotit podle věrnosti. A to je vlastně tenhle ten příběh. Ale zároveň i podle, a zároveň to je nádherný, věrnosti uprostřed nepřátelského světa. Ve ti služímci to fakt tam, to nebylo snadné tam ty hřivny jako spravovat. To vidíme podle toho, jak ti ostatní se chovali k jejich pánu. A my taky žijeme uprostřed nepřátelsky nastaveného světa. Tak je zajímavý, že když se pán vrátí, tak oni mu řeknou potom, to byla tvoje hřivna. Tvoje hřivna. To není můj čas. To nejsou moje schopnosti. Jo, tam to je pěkně řečení, opravdu tvoje. Tam je ten člen tvoje hřivna. Tvoje. Kdyby to byla moje hřivna, tak prostě člověk. To je tvoje hřivna, s kterou já hospodařím. A jestli to je schopnost se na někoho usmát, schopnost něco darovat, schopnost někomu pomoct, schopnost mluvit, to je jedno, ale je to tvoje hřivna. A já ti to jenom, Pane Bože, vracím. Jenom ti to vracím. Jo, nic víc. A zároveň se raduju z toho, že ti něco z toho, co jsi mi dal, můžu vrátit. A to tady zaznělo už na začátku, vlastně v tom úvodním slově, kdy tady bratr četl o tom, že každému byl dán nějaký dar milosti. Každému. Nejenom někomu, ale každému. Je to tvoje hřivna. A ten služebník to viděl. Tak ti to vrací. Nějak jsem s tím hospodařil. Nějak jsem to rozmnožil. No a pak ještě na závěr jedna taková věc, jo, že vám vidíte, jak ten třetí služebník, že to, co vlastně, to proč on jedná špatně, je protože má pokroucený pohled na Boha. Velmi často to, jak vidíme Boha, potom určuje, je to, jak se chováme, jak žijeme. Jo. A v okamžiku, kdy člověk vidí v Bohu jenom nějaký neosobní monstrum, nějakýho kohosi, komu je dobrý se klidit z cesty, tak pak se podle toho člověk i samozřejmě chová. A protože on viděl v tom pánovi monstrum, tak to potom pokroutí jeho pohled na Boha. Pro něj to není dobrý pán, ale spíš jako nebezpečný Bůh, nebo nebezpečný pán, a výsledek je, že ty své hřivny zakopá. Protože vlastně ta klíčová jakoby emoce vůči tomu pánovi je strach. A strach lidi degeneruje. Jo. A mimochodem hodně náboženství, veškerý náboženství je postavený na strachu, že to křesťanství nám dává jiný nastavení. Tak a teďka vám přečtu na závěr jeden příběh, jo, který to tak jako trošku dokreslí. Jo. Tak, poslouchejte. No máte rádi příběhy, tak to se vám bude líbit. Takže před dávnými časy žil jeden zahradník. A jednou vypěstoval obrovskou mrkev. Mrkev. A teďka udělal to, že ji přinesl svému králi a řekl, to je největší mrkev, kterou jsem kdy vypěstoval. Větší už nikdy nevypěstuju. Ale protože tě, králi, mám rád, tak ti tu mrkev dám, abych ti vyjádřil svoji lásku a svoji úctu, kterou k tobě mám. A když to ten král viděl, tak ho to tak dojalo, že mu řekl, no hele, když vidím, jak jsi dobrý zahradník, tak já tady mám ještě vedle svý, mám tady nějaký pozemky, tak ti tady ještě nějaký pozemek dám, ať můžeš pěstovat další mrkve. Tak byl rád, že má takového velkorysého krále, který takhle obdaroval. Ten zahradník odcházel od krále, prostě zářil štěstím, podobně jako tady bratr, když odcházel z toho auditu, že jo, ten jeho stín pochválil, tak on měl taky takový pocit, jo, podobně jako jsi měl ty. A potom se potkal s jiným člověkem a tam u dvora pracoval ještě jeden šlechtic, jeho známý, a mu říká, co tak záříš, jo. Mu to vykládal, co se mu stalo s tím králem. A tady ten šlechtic, to byl, ne, on se staral o koně. Myslím, že tomu nějak říkalo královský podkoní, nebo prostě staral se o koně. A řekl si, tyjo, když tohle to dostal za mrkev, tak já, co bych mohl dostat já, kdybych tomu královi nabídl ještě něco lepšího. Tak druhý den přišel ke králi a říká mu, králi, přinesl jsem ti nejlepšího hřebce ve svém hřebčíně. Nádherný hřebec, prostě paráda. A říká, lepší už nikdy nevyšlechtím. A tak bych ti ho chtěl darovat jako výraz své lásky a úcty, kterou k tobě chovám. A ten král, už mi něco došlo, asi to samý, co vám, tak viděl tak trochu do jeho srdce a tak víte, co mu řekl? Děkuji. A ten pán tam tak jako přišlapoval, jo. Děkuju. A dál překlápil, přesně tak, no, tak můžeš jít, jo, dobrý, už ho propustil, můžeš jít. No a tak ten šlechtic byl teda zmatený a tak tam tak jako přešlapoval. A pak ten král teda za ním přišel a říká mu, hele, já ti to vysvětlím. Ten zahradník mi dal mrkev, protože mě měl rád, když to ty si mi dal toho koně kvůli sobě samýmu. Rozumíte tomu? Pokud i to podobenství vede k tomu, že je to dobrý něco dělat pro Boha, rozmnožovat svoje hřivny, protože z toho kouká požehnání, jo, tak jsme to nepochopili, protože ty služebníci to nemohli dopředu vědět. My nemůžeme Bohu sloužit, abychom si něco zasloužili. A pokud to tak je, tak se míjíme podstatou evangelia a děláme z křesťanství jenom náboženství. Jo. A vlastně ve skutečnosti pro Pána neděláme nic. Nebo to děláme pro sebe. Ale jenom prožitá milost a láska k Pánu Bohu člověka může změnit, aby dělal dobré věci, aby ty hřivny, které má, tak rozmnožoval. Ne proto, že musí, ale protože chce, protože touží. To je úplně jiná motivace. A chce to dělat v Božím zájmu. Víš, že to nejsou moje hřivny, ale Boží hřivny. A ten Pán je z nich oslaven. A potom najednou člověk je věrný a už mu tak nezáleží na těch výsledcích, protože ví, že z toho má radost Pán Bůh. A to stačí, to je úžasný. Jo. A to, že to někde jinde dělá, je lepší, že jsou někde jinde větší. Teď je to jedno. Tohle to Pán Bůh nehodnotí. A tak budeme, a to znamená, že pak člověk jakoby je věrný, když se mu to jakoby nevyplatí. Když není na těch pomyslných piedestálech. A najednou vlastně člověk poznává, že Pán Bůh posuzuje něco jiného než úspěch. Posuzuje věrnost. A o to nakonec v životě běží. A to nám dává obrovskou svobodu. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná, ať vás tom vede. Amen.